subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo talaadaha bisha julaayna ay ku beegan tahay shan sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirirka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaan gua jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah biliiska dalka denmark oo meesha ka saaray suurtagalnimada weerar ka dhacay magaalada copenhagen ee dalkaasi inuu ahaa mid argagixiso.
walaahi walaalo, markii aan rasaasta saacadu 5:00 bay ahayd ee waqtiga isimaxayd european timeka, waxay nagu noqotay markii hore waxayna filahayn oo waxaan jirnay malaa waa rush, laakiin markaan ogaanay inay xabad tahay dareenkayga wuxuu noqday dareenka qof kasta oo muslim ah oo weliba soomaali ah u iman kara oona oranaya taloo qofkaasi ma soomaali ba, taloo qofkaasi ma muslim ba. dareenkayga labadaasu madaxaygu aad iyo aad ugu wareegay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan mashruuc iskuul $900,000 oo dollar loogu deeqayo oo lagu hirgelinayo magaca wariye hodan naaleeye oo 3 sano ka hor lagu dilay dalka soomaaliya. qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. biliiska maraykanka ayaa xiray isniintii shalay ahayd eedaysanay kadib markii toogasho wadareed lagu dilay 6 qof xilli ay socotay dabaaldega maalinta xorriyadda maraykanka. weerarka ayaa ka dhacay xaafadda hodanka ee duleedka magaalada chicago, taasi oo mugdi gelisay ciiddii ugu weyneyd maalmaha wadaniyadda maraykanka. robert crimo 22 jir ayaa loo aqoonsaday inuu yahay qof eedaysan, waxaana uu noqday bartilmaameedka ugaarsiga weyn ee ka dhacay guud ahaanba magaalada highland park ee gobolka illinois, halkaas oo nin hubaysan oo saqafka sare intuu fuulay kasoo toogtay dad aad u fara badan oo u dabaaldegayay 4 July. toogashada ayaa sababtay in jawigii damaashaadku uu isku rogo mid fowdo iyo jahwareer, iyadoo dadka daawanayay ay argagaxeen oo naftoodana ay halkaa kala baxsanayeen. waxaa goobta ay noqotay mid meel daadsan kuraas, buufinno oo goobta la geeyey iyo alaabo kale oo dadku ay jireen. saraakiisha gurmadka degdeg ahi ayaa sheegay in tiro ku dhow 20 qof oo ay ku jiraan caruur laga daweeyey dhaawacyo rasaaseed, kuwaas oo qaarkood xaaladooda ay aad u liidatay. madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu amar ku bixiyey in ciidamada ruushku ay sii xoojiyaan duulaankooda gobolka Donbas ee bariga Ukraine kadib markii ciidamada Moscow ay qabsadeen magaalada istraatiijiga ahi ee Lysychanka la yiraahdo. waxaana wasiirka difaaca ee ruushka Sergei Shoigu uu sheegay in Putin kulan oo la qaatay saraakiishaasi magaalada Moscow ay hadda u sheegeen in ay gacanta ku hayaan gobolka Lugansk la yiraahdo ee dalkaasi Ukraine, iyadoo ay jirto calaamad muujinaysa in aan la joojin doonin dagaalka iyo in ruushku uu hadda indhaha ku hayo gobolka Donetsk oo dhan, ayuu Putin waxa uu u sheegay wasiirkiisa difaaca Sergey in ciidamada halkaasi joogta ay sii wadaan howlgalladooda. cutubyada militariga oo ay ku jiraan kooxda bariga iyo kooxda galbeedku waa inay fuliyaan, buu yiri, howlahooda si waafaqsan qorshayaashii hore ee loo ansixiyay, ayuu Putin yiri. ciidamada dalkaasi Ukraine ayaa isku dayaya inay iska caabiyaan duulaanka wadanka ruushku kusoo qaaday. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. aan gudagalno qodobada saaka iyo caalamka aan idinkugu hayo ee kale. ninkii magaalada copenhagen ee suuqa weyn ku yaallay ku dilay 3 qof ayay boliiska magaaladaasi sheegeen in uu keligiisa faldembiyeedkaasi ku kacay. boliisku waxaa kaloo ay sheegeen in uu dadkaasi u doortay isagoo aan aqoon ku beegsan, weerarkaasina aanu ahayn mid argagixiso. ninkan oo 22 jir una dhashay dalka Denmark ayaa lagu soo oogay dacwad hordhaca oo isugu jirta dil iyo isku day dil, intaba waxaana lagu hayn doonaa isbitaalka dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka 24 saacadood oo ay boliisku baarayaan kiiskiisa. warbixin ku saabsan arintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Markii ay dhacday dacwadii hore ee ninkan ayaa qareenkii u dooday isii sheegtay inay ogoshahay in ninkan baaritaan lagu sameeyo caafimaadkiisa maanka, kamana ay hadal dacwadda loogu soo oogay. Booliiska ayaa sheegay in ninkan ay ka warhayeen adeegyada caafimaadka maanka ee magaalada Copenhagen iyaga oo aan faahfaahin dheeraada bixin. Dhinaca kale, booliisku ma ay faafin sababta uu ninkani weerarka uga geystay mid ka mid a xarumaha ugu waaweyn ee laga adeegta magaaladaasi. Ninkan oo markii uu weerarka geystay sitay qori nooca loo yaqaano reefalka iyo mindi ayaa isla goobta lagu qabtay, sida uu xaqiijiyey madaxa booliiska magaaladaasi Zoran Thomasen. Ra-iisul wasaaraha dalka Denmark Mit Frederiksen ayaa weerarka ku tilmaantay arxan darro aan caadi ahayn. Dadka weerarkan ku dhintay ayaa kala ah wiil iyo gabar 17 jir ah oo labaduba ay u dhasheen Denmark, iyo nin 74 jir ahaa oo u dhashay dalka Ruushka, sida ra-iisul wasaaruhu xaqiijisay. 4 qof oo kale ayaa iyaguna weerarka toogasho oo ku dhaawacmay oo cisbitaalka la dhigay, halka 19 kalena ay waxyeelo ka soo gaadhay kadib markii ay dadkii isjiirjiireen ee isku duldhaceen. Dalka Denmark waxa uu ka mid yahay waddamada falalka toogashadu ay ku yar tahay Yurub. Weerarkii ugu dambeeyey ee dalkaasi ka dhacayna waxa uu ahaa bishii Febraayo ee sanadkii 2015, oo wiil dhalinyaro ahi 2 qof dilay, 5 askarina dhaawacmay, kadibna isaga ay booliisku toogteen. Cabdirasaaq Axmed Ibraahim Aqraf, oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degan magaalada Copenhagen kana shaqeeya laanta socdaalka ee dalkaasi, ayaa xilliga toogashadu dhacday ku sugnaa goobaan ka fogeyna meesha. Waxaanu iga waramay dareenkiisu sida uu noqday markii uu rasaasta maqlay.
Walaal walaalo, markii aan rasaasta 9:15 ahayd ee waqtiga isimhaadeen European Timeka, waxay nagu noqotay markii hore waxayna filahayn oo waxaan shinimala waa rush, laakiin markaan ogaanay inay xabad tahay dareenkeyga wuxuu noqday dareenka qof kasta oo muslim ah oo weliba Soomaali ah uu iman kara oona oranaya, talo qofkaasi ma Soomaali ba, talo qofkaasi ma muslim ba. Dareenkeyga labadaasu madaxaygu aad iyo aad ugu wareegay. Xabadan maxay ahaday dhacday, maxay ahaday waayo, ma hal qof ba, ma dad fara badan oo kalaa. Haddii uu noqoto maxay ahaday inuu noqdo qof maxay ahaday kasoo jeeda halkaan anagu kasoo jeednay ah muslim, maxay ahaday maxaa kusoo gaari kara. Runtii waxay ahayd cabsi aad iyo aad u weyn.
Yurub marka ay dilalka noocan ahi ka dhacaan, culays ayaa muslimiinta soo fuula, iyaga oo ka baqa in qofka dembigaasi geysta uu yahay muslim loona arko argagixiso, maadaama haddaba ninkani aanu ahayn muslim. Dareenku sidaas waa uu ka duwanaa. Waa kan mar kale Cabdirasaaq.
Farxaddii ugu weyneed baanu qaadnay, alxamdulilah, aad iyo aad baa loo wada farxay. Dadka waxaa kasoo wada baxay naqas maxay ahaday farxadeed baa kasoo baxay, sababtoo ah maxay ahaday 2015 waa tii maxay ahaday weerarkii ugu weynaa ee meesha maxay ahaday yuhuudda lagu weeraray halkan Falastiin buu ahaabuu ayaa la yiri, iyo markiiba waxaa lagu qaaday kiis ah maxay ahaday terrorism. Laakiin ninkan waxa weeyaan markiiba waxna lagu yiri waxa weeyaan waa nin Danisha, maxay ahaday 3 qof ku dilay, maxaa la yiraahdaa maxay ahaday ilaa 4 qof oo dhaawac culus ah oo gaadhsiiyey, waxaana markiiba nala sheegay inuu lagu yiri mental ahaan buu qofkan u xanuunsanaya.
Ninka dilka loo haysto oo aan magaciisa la shaacin sababo la xiriira sharciga awgeed, ayaa maxkamad hordhac ah oo ay dad badan isugu yimaadeen lagu soo oogay 3 kiis oo dil ah iyo 4 kiis oo isku day ee dil ah. Oogista dambi ee noocan ahi way ka duwan tahay dambi oogis rasmi ah, laakiin booliiska ayay siinaysaa waqti dheeraad ah oo ay kiiska ku baaraan eedeysanuhuna xabsiga ku jiro. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale barnaamij lagu taageerayo hawshii samafalka ahayd ee wadda allah naxariistay hodan naaleeye oo ahayd Somali Canadian ayaa waxaa hadda wada qoyskeeda iyo qaar ka mid ah asxaabteeda oo ay ku jiraan dad ajaaniba. Dugsiyo waxbarasho oo hore ay hodan qayb uga qaadatay aasaaskeeda ayaa hadda loo ururiyey lacag kor u dhaafaysa $300 Mareykanka, waa doolarka dalkaasi Canada, ee taasi oo la sheegay in lagu beegayo 3 sano guuradii kasoo wareegatay markii la dilay hodan naaleeye oo 2019 ku geeriyootay weerar ka dhacay magaalada Kismaayo. Hadda wariyaha V O A ee magaaladaasi Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa deeqo naaleeye oo la dhalatay la naxariistay hodan, aana madaxa maamulka iyo latalinta gaarka ah ee macaamiisha bangiga America oo ah bangi gaar loo leeyahay ka wareystay arrimahan ugu horeyna waxa uu wax ka weydiiyey barnaamijkan ay wadaan waxa uu ku saabsan yahay.
Xuseen Xaaji, aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad nagu soo dhaweysay VOA Soomaaliya. Barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay honoring hodan ilaaha u naxariiste her legacy and celebration of life hodan una laga qaaday 3 sano kahor July then 12 kadib waxaana koreynaa buurta la dhaho Kilimanjaro oo ku taalo Tanzania in honoring her legacy and buurtaana waxaan u koreynaa inaan fundraise ku sameyno aan shaqadii hodana laya ku sii wadno ay ku saabsan tahay educationka iyo caawitaanka caruurahena Soomaalida ah. Buurtaas oo ah buuraha dunida afaraad ee u dheer iyo buurta kaliya ka dhigay taagan oo u dheer iyo elevationkeedu wuxuu yahay 19,400. Marka waxaan ku koreynaa buurta 15 qof ee koraya oo ka wada yimi meelo kala duwan ama Mareykan California ah, North Carolina, South Carolina, Atlanta, Georgia, iyo dad Canada ka yimi oo ka socda Ottawa, Toronto, Canada, Vancouver, Canada, iyo qaar ka yimi UK oo kulli wada rumaysan oo wada yaqaanay hodan shaqadeedii iyo way u shaqaynaysay communitygeedii oo doonaya maanta intii la fadhiisan lahaa la ooyi lahaa inaan dhexda wada xidhanno aan buurtaa korno aan celebrate life-keedii aan shaqadeedii sii wadno iyo meeshay la doonaysay caruuraha Soomaaliyeed inay education helaan.
Waa tahay deeqa ilaa iyo hadda lacag badan ayaad ururiseen yaa idinka taageeray ururinta lacagta?
Xuseen, waan ku faraxsanahay intan maanta lacagtan aruurinay for honoring hodan ilaha u naxariiste. Lacagtaas markii hore waxay ahayd original keegii inaan aruurino 320,000. Maanta waxaan kula sheer garayn karnaa waxaan maraynaa 340,000 maasha Allah. Lacagtaasna waxay ka timid qof walba oo buurta koraya honoring hodan ama reerkooda ka timi aabahood, hooyadood, walaalkood ama neighborkooda ama friendkooda. Shilin meel kale kamay iman ana gudahayaga aasa hodan analaya familygeedii. And we're hoping insha Allah haddii ilaahay qoro markaan buurta dhamayno inay lacagtaasna sii kori doonto.
Waa tahay yaa ka faa'iideysanaya barnaamijkan aad wadaan iyo lacagta aad ururiseen?
Lacagta waxaa ka faa'iideysanaya waa caruurihii Soomaaliya iyo Somaliland oo education ah. Weliba badhaaman adi lacagtan waxaa loogu talagalay caruurahan reer miyiga nomadiga oo degan Sool iyo Sanaag Somaliland. Laba iskuul oo waaweyn baan ka furnay honoring hodan naalaya midna la dhaho Axmed Siciid Naalaya iskuul, kalena la dhaho Khadiija Cabdixuseen Laangare. Labadaa iskuul maanta waxaa laga dhisayaa laba computer labs iyo STEM lab oo hodan naalaya loogu magacdarayo. Hodan naalaya computer labskaas technology-gaas waxay caawinaysaa caruuraha reer guuraaga ah oo reer miyiga ah. Maantana dhibaatada ugu weyn waddankeenii haysta waxa weeyaan reer miyiga iyo reer guuraaga, waxayna ka mid tahay environmental changes ka iyo drought-ka. Haddana caruurahan la barin new way of life, which is sida loo bari kara waxa weeyaan education, what hodan was very much passionate about waxay ahayd aqoon inaan caruurahena siina weeyaan, qurux inaan caruurahena tusna weeyaan. And sida loo tusi karana waxay ka mid tahay ilmuhu markuu wax maqlo wuu ilaawayaa, laakiin wuxuu arko wuu xasuusanayaa, wuxuu taabto wuu isticmaalayaa. And technology-ga la keenayo caruuraha reer miyiga laga dhoodhisayo magaceeda waxay caawin doontaa inay wax maqlaan, inay arkaan, inay taabtaan, ay ku korto maskaxdoodu, ay bedelaan life-kooda, because dunidu isma bedeliso, roob la'aan wax jooga weeyaan. Cayda way joogtaa, cunto la'aan way joogtaa, laakiin only way waxa weeyaan caruurteena barno say isu dabari lahaayeen dadkooda u caawin lahaayeen.
Ugu dambeyntii deeqa, maxaad u jeedin lahayd bulshada Soomaalida guud ahaan ee la socday shaqooyinkii wanaagsanaa ee ay waday Allah u naxariiste ee hodan naaleeya?
Haddaad hodan shaqadeedii taqaanay, maasha Allah, Allah u naxariiste, waxa weeyaan wax allaale waxaad ka aragtay wuxuun ka samee. Wax aan ka samayn karo waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan educationka caruurteena. Waddankeenii wuxuu inuu ku dhisnaanayaa dadka yaryar. Dadkeenii waaweynaa iska ilow caruurahena waxay u baahan yihiin education. 30-year civil war baan ku jirnay, haddana waxaana haystaa the worst environmental drought baana haystaa. So maxaan ka samayn karnaa daawo hodan cajaladaheedii? Markaad daawato ama ka timi koonfur ama ka timi waqooyi ama Soomaaliya ama Somaliland marka ajalleedii daawato quruxda wadankeeni dadkeeni wax aan ka qabanno maantana 17 qof aan ku fuulayna buurta Kilimanjaro waxaan ka qabareynaa shaqadeedii baan sii wadaynaa.
You can contribute direct ahan waxa tagi karta organization ku saabsan www.givetolearntogrowfoundation.com.
deeqana laye oo la dhalatay Allah naxariistay hodan naaleeyo oo ku dhawaad 3 sano ka hor lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Kismaayo ayay taasi ahayd waxaana deeqana laye uu rimisay wariyaha VOA ee Toronto Hussein Nur Haji. Magaalada ugu weyn ee dalka Australia ee Sydney ayaa 24 saac la soo dhaafay waxa la sheegayaa inay ka daayeen roob xoogan oo aan kala go'l ahayn kaas oo markaasii saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan magaaladaasi oo Soomaalidu ay ka mid yihiin. Hadaba warbixin arintan la xiriirta waxa soo diray wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo.
General Abdul Fattah al-Burhan ayaa ku dhawaaqay in golaha qaranimada ee dalka Suudaha la kala diri doono lana
wataay dhigistiyal nagaraleeyada kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee dalka Masar Bafoon u soo laaban doonaay sida maqlaysan wariyaha VOA ee dalka Masar Hussein Saxnuni waxa uu sheegay hoggaamiyaha militaryga Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan inuu sheegay in la kala diri doono golaha qaranka dalkaasi isla mar ahaantaasina dib loo dhisi doono golaha sare ee ciidamada waddanka Suudaan. Waa kan Hussein Cismaan Saxnuni oo Qaahira jooga.
Hal Burhan ayaa ku dhawaaqay in golaha qaranimada ee dalka Suudaha la kala diri doono lana dhisi doono golaha sare ee ciidamada qalabka sida iyo ciidamada taageerada degdega ah.
Baa tashkiil xukuumad tanfiisiya siyaasiyiin xal majlis siyaasada وتشكيل مجلس على القوات المسلحه من القوات المسلحه والدعم السريع
خطبه وجيديه جراء البرهان كحكومه دلك السودان او لغا سيداي تي في دلكاسي ايو كو شيغاي ان دسمها غولها سري عيدامد قلبك سيدا او دحي دونو ماركا لا سو ديسو حكومه اسغو كو معنيهي ان غولها سري عيدامد قلبك سيدا او لا وريغي دونو هوغانكا عيدامد عاديغا ايو مسؤولين تا دفاع ايو امنيغا
يتولى القياده العليا للقوات النظاميه ويكون مسؤولا عن مهام الامن والدفاع.
جرال البرهان ايا سيدو كلا شيغاي ان عيدامada qalabka sida ay si ahaan doonaan ilaaliyaha fulinta qodobada kasoobaxa wada xajoodka qarana wuxuuna cadeeyay in ay taageerayaan kala guurka dimuqraadiyada iyo sidii doorasho looga gaari lahaa wadankaasi. Waxaan go'aansanay inaan ogolaano in la ballaariyo qaybaha siyaasadda ay ka qaybgalaya soo dhisida dawlad taya leh oo ku dhisan wada hadal, ayuu hadalkiisa raaciyay General Abdul Fattah al-Burhan oo shacabkiisa kala hadlayay TV-ga dalka Suudaan.
Hatta nusim jami'an yusul al-hiwar ila ghayatuhu.
Al-Burhaanka dalka Suudaan ayaa muujiyay sida uu ugu dhagan yahay taageerida isbeddelka dimuqraadiga ah, ilaalinta midnimada iyo xasiloonida Suudaan, isagoo ugu baaqay dhalinyarada dalka Suudaan inay u hoggaansamaan nabadda si ay u guuleystaan isbeddelka dimuqraadiga ee socda.
Ad'uu mukawinata ash-sha'b al-mukhtalifa wa khaasatan ash-shabaab ila at-tamassuk bis-silmiyya.
Arimaan ayaa imaanaya xili 9 qof oo rayid ay ku geeriyoodeen dibadbaxyo rabshada wata oo ka dhacay Suudaan maalmihii ugu dambeeyay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha. Dalka Suudaan ayaa galay qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni tan iyo markii ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay kala direen xukuumadii rayidka ahayd isla markaasina ay waddanka ku soo rogeen xaalad degdeg ah bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Hoggaanka ciidamada militaryga Suudaan ayaa mar dambe oo sanadkan ah ku dhawaaqay in ay ka laabteen xaaladda degdegga ah ee waddanka ay ku soo rogeen isla markaasina diyaar ay u yihiin wadahadal siyaasadeed sidii dib loogu soo celin lahaa Suudaan dawlad madani ah oo dimuqraadi ah. Hussein Saxnuni, VOA, Qaahira.
saxnuun aad buu mahadsan dhegaystayaal. Markan sidneynu aadnu sida aad horeba u maqlaysiin magaalada ugu weyn ee waddanka Australia ee Sydney, 24-kii saac la soo dhaafay waxaa ka daayay roobab xooggan oo aan kala joogsi lahayn, kuwaas oo ka dhashay daadad xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan magaaladaasi. Magaalada waxaa ku dhaqan Soomaali aad u fara badan. Sida arrintan ay u saameysay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A ee dalkaasi Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
Roobabkan lixaadka leh ee ka horay gobolka New South Wales ayaa reebay daadad waaweyn oo sababay in xaafadaha qaar uu qoysas badani ay guryahooda biyo uga galeen, waxaana daadadkaasi ay ku fideen magaalooyinka sida magaalada weyn ee Sydney ee udubdhexaadka u ah ganacsiga guud ee dalka Australia. Waxaana la filayaa in roobabkan ay sii da'aan maalmaha soo aadan, sida ay sheegtay waaxda saadaasha hawada. Haddaba magaalada Sydney oo ay ku nool yihiin Soomaali badan, sidee buu u saameeyey roobabkan iyo daadadka? Waxaa iga waramaya Cabdiraxiin Cali Xasan oo loo yaqaan Qasaaye.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxiin Cali Xasan, waxaan deganahay magaalada Sydney ee dalka Australia. Roobabka hadda waxay noo bilowdeen maalinta Jimcihii, ilaa hadda way da'ayaan, ilaa 4 da'ayaan. Waa roobab aad iyo aad macnaha mihigaan oo xoog badan leh. Saameyn badan ayay ku yeesheen isku socodka magaalada Sydney. Xaafada waxaa jira xataa mar walba markuu roobkan u do'o laga barakaco, dad badan ayaa xaafadoodii ka tegey. Boqolooyinkan gurmadka degdega ah ee macnaha ay meelo dejiyeen, ilaa 200 qof ilaa hadda la sheegay in macnaha xaafada laga kaxay oo guryo ku meel gaar ah la dejiyey. Wadooyin badan waaweyn waxaa galeen biyo, sida westiga, south westiga magaalada Sydney iyo meelo kale ayagana macnaha Blue Mountain area oo ayagana webi yaryar ay maraan, ayagana fatahaad yar ayaa ka jiro. Marka saameyn badan ayay macnaha ku reebtay dadka degan magaalada Sydney isku socodka iyo shaqada.
Soomaalidu badankood waa dad ka shaqaysta dhanka gaadiidka, laakiin mar haddii ay xirmeen wadooyinkii qaar waxaa hakad galay shaqooyinkoodii, sida uu mar kale sharxayo Cabdiraxiin.
walaa Soomaalida intooda badan saameyn badan ayuu ku yeeshay, waayo waxay wadaan Uber ama waa taxi ayay wadaan. Marka waad garanaysaa dad macnaha maanta oo dhan baawarka ku dhex wada magaalada oo roob badan ka da-ay, wadooyin badan xirxiran, taraafigii sida hore wuu ka badan yahay. Marka Soomaalida aad iyo aad, inkastoo aan barakacan ku jirin, laakiin Soomaaliya saameyn ayuu ku yeeshay macnaha roobka ka da-ay magaalada Sydney afartii maalin la soo dhaafay.
Xaafado badan ayaa laga qaxay oo dadku ay ka barakaceen daadadka awgii. Cabdiraxiin ayaan weydiiyey xaafadaha Soomaalidu ku badan tahay inuu gaaray daadadkaasi.
Xaafado badan laga qaxay, inta badan eriidaas mar walba way ka dhacdaa marka roobka do-o. Anaga nasiib waxaan deganahay meelo ka fog, meelaha daadadku ay qaadaan ay biyaha fariistaan. Marka waa arrin soo noqnoqotay, laakiin way la tacaalaano macnaha waxay ka qaban karaan qolooyinka gurmadka degdega ah. Gobolka New South Wales ayaa howlo badan ka qabtay, dadka waa loo digaa inay meesha ay isaga tagaan ama ay macnaha ka fogaadaan eriyadaas. Marka hawshu waa iska adag tahay, laakiin dadka waa iskala qabsadeen oo meeshay degan yihiin. Markii daadimada laga kaxeeya oo meelaha la dejiya ku meel gaar ah oo macnaha markii dee roobabka dhammaadaan ah xaafadoodii dhistaan meeshooda ay kulataan, waa arrin soo noqnoqotay, waa runtaa.
Ilaa iyo hadda lama sheegin khasaaro nafeed oo sababay daadadkan, sida Qasaaye uu ka waramayo.
Maya anigu hadda ma maqal oo masaakiin dhegeysanaya idaacadaha. Dadka barakacay oo meel la dejinayo oo boqolaala waa la sheegay, laakiin weli lama sheegin dad macnaha daadka u qaaday ama ku dhintay. Ilaa hadda aniga ma maqal, wadici kartaa, laakiin masaakiin markay idaacada dhegeysanaya waxaas kama maqal.
Ma ahan markii ugu horreysay ee gobolka New South Wales musiibadan oo kale ay ka dhacdo. Dhowr bilood ka hor ayaa sidan oo kale daadadku ay sababeen dhimasho iyo khasaaro maal. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
waa tahay Baafe, aad buu mahadsan dhegeystayaal. Aan idin dulmaro qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Booliiska Mareykanka ayaa xiray isniintii shalay eedeysanee kadib markii toogasho wadareed lagu dilay 6 qof xilli ay socotay dabaaldega maalinta xorriyadda Mareykanka. Weerarkaas ayaa ka dhacay xaafadda hodanka ee duleedka magaalada Chicago, taasi oo mugdi gelisay ciidii ugu weyneyd maalmaha wadaniyada Mareykanka. Robert Crimo oo 22 jir ayaa loo aqoonsaday inuu yahay qof lagu eedeynayo weerarkaasi, wuxuuna noqday bartilmaameedka ugaarsigii weyn ee ka dhacay guudahanba magaalada Highland Park ee gobolka Illinois, halkaasoo nin hubeysan intuu saqafka sare fuulay ku toogtay dad aad u fara badan oo u dabaaldegayay 4 July oo ah markii xurnimada Mareykanka ay qaateen. وركدون إذا دقيستيال أيانو إنتا سكوسو قبقبينينا إذا عدين ميساك أيو عالم كقبقبادة إذا أيانو كسي سقينا مركن دينعي هساها أيانو تشلاعينا وحان دين سوقبان إياه فنانا دا حبيب حسن توحو حبيب حسن توحو أي كل قيني سهيسا سيو وحين قبقبوا هيدي دعادي نساكي عالم كان يقوى جمال حمي عثمان إذا لسو عسينا يريقي استيالتان يكوذي بركة دورنمو وحانت كريتك يا تان هو ذاك كل مدونا مركلين بتقليو